Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 22 кастрычніка.
Марнаванне часу. Дык што там з Будапештам?
Мы мусім разумець, што ён у сваім бачанні гэтага свету не лічыць вайну ва Украіне як нейкую буйную праблему.
Што выратуе беларускую лёгенькую прамысловасць.
Лет 15 эта история тянется, что вот сейчас в этот раз точно самый последний мы вольем туда денег, но его спасем.
Калі европейцы пачнуць успрымаць украинскую войну як сваю.
Запад, какой бы он ни был, он себе не может позволить смотреть на то, как американские или немецкие или британские ракеты убивают русских детей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Венгрыі кажуць, што рыхтуюцца да прыезду Пуціна і Трампа. Аднак са Злучаных Штатаў прыходзяць звесткі, што меркаваная сустрэча адкладзеная на нявызначаны тэрмін.
«Я не хачу, каб сустрэча была бескарыснай, не хачу марнаваць час», кажа Трамп, які яшчэ ў пятніцу расказваў, як Пуцін гатовы скончыць з вайной.
Дык што здарылася? Патрабаванні Крамля аддаць Расіі ўвесь Донбас выглядаюць нерэалістычнымі. Што адбываецца?
У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пянькоўскім.
Мы ўсё бачым нейкае, то ўжо не рыхтуецца сустрэча. То я вам адкажу праз два дні, што там у нас той сустрэчай. То сёння прыходзіць навіна з Расіі, што там сцвярджаюць, што падрыхтоўка да сустрэчы Трампа і Пуціна працягваецца. То ізноў не працягваецца. Што там такое?
Так, так, ну сапраўды. І гэта, дарэчы, нас адсылае вось да нашага з вамі эфіра, калі мы абмяркоўвалі сустрэчу Владзіміра Пуціна і Дональда Трампа на Алясцы. Бо тады я казаў, што вось гэта вельмі дзіўна Дональда Трампа пагаджацца, арганізоўваць вось гэтую сустрэчу, не будучы на 100% упэўненым у выніку. То бок, такія сустрэчы, яны рыхтуюцца зазвычай вельмі шмат тыдняў, і падобныя сустрэчы, саміты, яны больш такі рэзультуюць вынік працы перамоўных груп, дзе там ўжо рукапаціскані пад камеры, ўсё гэтак далей. Што мы ўбачылі тады на Аля, вельмі напружаныя нейкія размовы. Не ведаем, ці Владзімір Пуцін зноў включыў сваёга гэтага настаўніка гісторыі. Вось, але ж нейкага такого значнага выніку, акрамя таго, што Расія так крыху прычыніла міжнародную ізаляцыю, мы не ўбачылі. Канешне, ну Дональд Трамп гэта падаваў як сваю перамову. Вось паглядзіце, ну вось вы ніхто не можаце размаўляць з Пуціным, ён з вамі таксама не хоча размаўляць, а вось а я магу. Вось, зараз мы назіраем зноў нейкае паўтарэнне гэтай сітуацыі, але ж ўсё ж такі падаецца, што Крэмль убачыў пэўную слабіну, пэўную неўпэўненасць в украінскім трэку ў Вашынгтоне і нейкую рассінхрон паміж сябрамі Атлантычнага саюзу НАТО, хутчэй за ўсё вось тое, што мы ведаем кулуарныя размовы, і тое, што адбывалася падчас перамоваў Владзіміра Зеленскага і Дональда Трампа некалькі дзён таму, мы гэта ведаем у пераказе еўрапейскіх дыпламатаў, якім Владзімір Зеленскі адразу адсправаздачыўся па выніках гэтай сустрэчы. Вось, і тое, што мы ведаем, хутчэй за ўсё там все адбылося вельмі кепска, калі хочаце, можам пра гэта паразмаўляць крышачку больш, але ж падаецца, што Крэмль убачыў пэўную слабіну і вось зноў такі гуляе зараз у сваю гэтую гульню, цягнуць час, патрабаваць нешта незразумелае, патрабаваць спачатку адно, потым другое, і цягнуць час перш за ўсё да зімы, бо зіма будзе вельмі цяжкай для Украіны зноў такі праз гэты атапіцельны сезон, праз гэтую шкоду, якую штодзённа наносіць Расія энергетычнай інфраструктуры Украіны. Вось, ну і мы назіраем, што гэта тактыка, на жаль, зноў з Дональда Трампом спрацавала. Ці гэта будзе нейкі шэраг, такой ланцуг гэтых гісторый, ці Дональд Трамп усё ж такі прыме такое валявое рашэнне і нарэшце разачаруецца ў Владзіміра Пуціне, сказаць зараз вельмі складана, бо нават у папярэдні раз мы чакалі, што ён расчаруецца ў Пуціне, але ж вось бачым, што ёсць.
Ну да, аказваецца, Пуцін, ну прынамсі ў вачах Трампа такі ачаравашка, як кажа, што ну вот, ну немагчыма устаяць. Але вот ўсё ж такі, пералічваючы вось гэтыя незразумеласці падачу інфармацыі, то рыхтуюць, то не рыхтуюць, то тое, то сёе, я яшчэ не ўзгадаў выказванне Лаврова, які ізноўку завёў свой стары грамафон пра тое, што не ўваходжанне ў НАТО, Украіна, дэнацыфікацыя, дэмілітарызацыя, то вярнуліся да пачатку ўсіх вот гэтых сваіх так бачанняў, чаго яны ці пасылаў патрабаванняў да Украіны, то бок нават гэтая сітуацыя ніякім чынам не змяніла іх патрабаванні, ці яны проста спрабуюць падкачак, кажуць простым словамі, прасунуць, ну а Трамп падабрэў, дай-ка мы вот тут вот уціхараем сваю вот эту заплесневелую шарманачку падсунем. Ці як это вот оно выглядае?
Так, сапраўды, хутчэй за ўсё гэта з'яўляецца рэакцыя на сустрэчу Владзіміра Зеленскага і Трампа ў Белым доме, якая, ну, у большасці сваёй ўсё ж такі была пад камеры. Тое, што мы ўбачылі, калі шчыра, мне асабіста вельмі не спадабалася, бо Дональд Трамп у сваіх меседжах, у сваіх паводзінах паказваў, што яго перш за ўсё цікавіць спыненне вогню, то бок прыпыненне актыўнай фазы гэтага ўзброенага канфлікту, што можа быць і можна неяк падаць як нейкую сітуатыўную перамогу сваёй унутранай аўдыторыі. Мы ўсё ж такі мусім разумець, што галоўны фронт у Дональда Трампа не ў Еўропе, а зараз у шатдауне з дэмакратамі. Вось, але ж Расія зразумела, што вось Дональд Трамп хоча толькі спынення вогню і вось неяк прыпыніцца вось на гэтай лініі, на якой зараз стаяць, нейкія абмены ён прапануюць, не вельмі зразумела і Расіі, і Украіны. І вось праз гэта Расія неяк падвышае стаўкі альбо прасоўвае нейкія наратывы, якія ўвогуле не зразумелыя Дональду Трампу як меседжы, як пасылы ўвогуле. Ён ужо казаў гэта не аднойчы, яго чынавенства гэта казала, што ён не бачыць тую ж самую Украіну ў НАТО. Ён не хоча перадаваць узбраенне ва Украіну за бясплатна. То бок, вельмі дзіўна было б чакаць, што нават калі Дональд Трамп усё ж такі стаў бы на бок Украіны, стаўка гэтага ўзбраення, яна бы апынулася, не ведаю, там на наступным тыдні або нават на наступны месяц. Наколькі я разумею, там ўвогуле гаворка ішла пра пастаўку гэтых тамагаўкаў на наступны год, на пачатак 26-го года. Вось, але ж тое, што мы ўбачылі, гэта вельмі супярэчлівыя рэакцыі і нават крыху па-за дыпламатычным пратаколам, вось тое, што адбывалася ў Белым доме пад камеры. І ўвогуле бачна, што ўсё ж такі Дональд Трамп не змяніў свайго стаўленне да Владзіміра Зеленскага, і праз гэта, хутчэй за ўсё, праз аналіз гэтай рэакцыі Крэмль і спрабуе падвысіць рэакцыю альбо ўвогуле перавесці размову на нейкі вельмі абстрактны і хутчэй за ўсё толькі ім зразумелыя вось гэтыя наратывы, бо хутчэй за ўсё Дональд Трамп ўвогуле не разумее, чаму Расія зноў-такі настойвае на недачыненні Украіны да НАТО, калі, ну, ён ужо гэта казаў, што ён гэта разглядаць не будзе. То бок, яны зноў пачынаюць размаўляць на нейкіх двух розных мовах, і гэты анонс Будапешта яшчэ больш дадаў супярэчнасці ў сусветную палітыку, не разумеючы, як Дональд Трамп будзе Пуціна туды запрашаць. То бок, мы зараз назіраем вось тое, за што я люблю амерыканскі палітыку. Вельмі цікавае шоу, але ж датычна нашага рэгіёну, на жаль, вельмі безвыніковае, і праз гэты час, які гэта шоу займае, мы можам дачакацца вельмі такіх кепскіх наступстваў.
Дык усё ж, ці будзе сустрэча ў Будапешце? І якое насамрэч стаўленне Трампа да Зеленскага? Працягвае Антон Пянькоўскі.
Ну, перш за ўсё, тут трэба ўзгадаць яшчэ першую кадэнцыю Трампа і спробу дэмакратаў зрабіць імпічмент Дональду Трампу менавіта праз кейс Барысмы, да якога меў дачыненне Владзімір Зеленскі, хутчэй за ўсё іх асабістыя адносіны пагоршыліся яшчэ тады. І мы чулі вельмі шмат такіх непрыемных словаў у бок Владимира Зеленскага, у бок украінскага чыновенства, нават яшчэ падчас амерыканскай выбарчай кампаніі. То бок я не лічу, што там стасункі сапсаваліся падчас вось той сустрэчы першай у Беландоме, дзе мы літаральна назіралі скандал, бо ну перш за ўсё па пратаколе так сябе не паводзяць абодва бакі. Ну і па-другое, калі нават там ёсць пэўныя спрэчкі, зазвычай усё ж такі ў дыпламаты гэта робіцца за зачыненымі дзвярыма, а не пад камеры. Зараз, ну, канешне, мы бачым пэўны прагрэс, то бок бакі пачалі сябе паводзіць значна лепей. Вось, але калі нават паглядзець вось гэтую прэсавую канферэнцыю альбо вось гэты пачатак гэтай вячэры, дзе там каля 40 хвілін Дональд Трамп падводзіць сябе не тое, каб не вельмі ветліва, але так крышачку з цябе, Владимира Зеленскага, і так крыху знепаважліва да яго ставіцца. І вось калі паглядзець усё, весь гэты відэаўрывак, там бачна літаральна ўсё стаўленне ўсё стаўленне Дональда Трампа да Владимира Зеленскага, вось да яго дэлегацыі. Таму я не лічу, што там штосьці змянілася, акрамя ўсё ж такі таго, што бакі неяк дамовіліся сябе стрымліваць ад такіх буйных і агрэсіўных спрэчак пад камеры. Вось, неяк так.
Антон, давайте вернемся да пачатку нашай размовы, да вось гэтага Будапешту і некага незразумелай сітуацыі вакол яго. Ўсё ж такі, аналізуючы і сітуацыю, і гэтыя заявы, і ўвогуле кантэкст увесь, што вакол гэтай магчымай сустрэчы і ў рэгіянальнай бяспецы, будзе Будапешт ці не будзе?
Я не выкрэсліваю такой магчымасці. Калі шчыра, гэта перш за ўсё выглядае як сцэнар, які задавальняе самого Дональда Трампа, бо мы мусім разумець, што ён у сваім бачанні гэтага свету не лічыць вайну ва Украіне як нейкую буйную праблему у міжнародных адносінах. Хутчэй за ўсё ён разглядае вайну ва Украіне як адну з еўрапейскіх праблем, праз якую ён у тым ліку можа ціснуць на сваіх еўрапейскіх партнёраў. Мы гэта ў тым ліку бачылі на саміце Трампа з фон дер Ляйен, калі ён, ну, давайте так на простую лексіку выкарыстоўваць, прагнуў еўрапейскі звяз, прагнуў чынавенства еўрапейскага звяза, яка падпісала рэчы, які, ну, калі шчыра, невядома, як яны гэта нават могуць выконваць, нават калі будуць спрабаваць. Вось, тое, што ён выбраў Будапешт, гэта ў тым ліку такі шылчок па носе еўрапейскаму звязу, еўрапейскаму чынавенству, бо літаральна забараніць праводзіць гэта на тэрыторыі краіны еўрапейскага звяза, ну, падаецца немагчыма. Канешне, мы бачылі заявы польскага МЗСу і іншых краін, які ставяцца як так вельмі асцярожна альбо нават агрэсіўна да магчымага маршруту Владзіміра Пуціна. Але ж нават гэтае пытанне, я лічу, што магчыма вырашыць, калі Дональд Трамп запрашае на гэту пляцоўку Владзіміра Пуціна, я думаю, што сам Вашынгтон зможа дамовіцца з краінамі, будь то, я не ведаю, там Турэччына ці Італія, каб яны ўсё ж такі прапусцілі самалёт Владзіміра Пуціна там з той падтрымкай, якая будзе ляцець разам з ім. Але ж пытанне у тым, што Дональд Трамп мусіць быць на 100% упэўнены у тым, што вось гэтая сустрэча ўжо будзе выніковая. Я лічу, што для Владзіміра Пуціна яшчэ раз паляцець кудысьці і паказаць, што вось, там, не ведаю, сустрэцца з тым жа Орбанам на тэрыторыі яго краіны і неяк там прасунуць свае мэсэджы ў міжнародны палітыку, гэта, ну, такая добрая магчымасць для Расіі зноў-такі паказаць вось свой твар. Але ж для Дональда Трампа, які мусіць неяк ўсё ж такі паспяшацца з вырашэннем гэтай праблемы, ён мусіць быць на 100% упэўнены. Вось, і да таго, падсумуючы, я лічу, што мусіць прайсці ўсё ж такі некалькі тыдняў да таго, калі дэлегацыі, зноў-такі, за зачыненымі дзвярыма, без прыцягнення ўвагі публікі, змогуць узгадніць свае пазіцыі, і ўсё ж такі тады гэты саміт будзе ўсё ж такі магчыма. Але ж, зноў таки тут падаецца, што трэба назіраць яшчэ так крыху перыферычным зрокам за яшчэ адным вельмі такім складаным кейсам, за якім зараз змагаецца Дональд Трамп. Гэта сусветны гандаль Кітаю. Падаецца, два дні таму першы кітайскі кантэйнеравоз прыбыў у Польшчу, у Гданьск, і ён прайшоў праз паўночны марскі шлях, дзе яму дапамагала Расія, аб чым Расія і Кітай дамаўляліся вельмі шмат гадоў аб гэтым супрацоўніцтве ў Арктыкі, што вельмі моцна ў тым ліку злуе Дональда Трампа. Таму мне падаецца, што нават праз стасункі Дональда Трампа з Кітаем ён усё ж такі хацеў бы неяк дамагчыся некіх дамоўленасцяў з Владзімірам Пуціным.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў амерыканіст, дарадца агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Дзякую вам, жыве вечна.
Далей у праграме Еўразум.
Што выратуе беларускую лёгенькую прамысловасць?
Лет 15 эта історія цягнецца, што вот сейчас в этот раз точно самы последний мы вальём туда денег, но его спасём.
Калі европейцы пачнуць успрымаць украінскую вайну як сваю.
Запад, какой бы он ни был, он себе не может позволить смотреть на то, как американские или немецкие или британские ракеты убивают русских детей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускіх фрыстайлістаў і лыжнікаў не будзе на Алімпіядзе 2026. Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і сноўборда вырашыла не дапускаць атлетаў з Беларусі і Расіі нават у нейтральным статусе. Такім чынам, упершыню з 98 года беларускія фрыстайлісты застануцца без удзелу і без шанцаў на медалі на алімпійскіх гульнях. Пратэст футбалістаў гішпанскай ла-лігі спрацаваў. Матча паміж Барселонай і Вільярэалам у ЗША не будзе. Ла-ліга глыбока шкадуе, што гэты праект, які стаў бы гістарычнай магчымасцю для інтэрнацыяналізацыі іспанскага футболу, не можа быць рэалізаваны, гаворыцца ў заяве чэмпіянату Іспаніі. Прэзідэнт Вільярэала Фернанда Роч быў у лютасці. Клуб страціў магчымасць зарабіць больш за 6 мільёнаў еўра. У мінулым туры дзве гульні пачыналіся з таго, што футбалісты проста стаялі 30 секунд і нічога не рабілі. Беларускі форвард Алексей Протас зноў вызначыўся ў НХЛ. Яго Вашынгтон перамог Сіэтл Кракен з лікам 4-1, а Протас зарабіў дзве галявыя перадачы і скончыў матч з паказнікам карыснасці плюс 2. Пасля 7 гульняў у сезоне на яго рахунку ўжо 4 шайбы і 4 асісты. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
На мінулым тыдні Лукашэнка зняў з пасады кіраўніцу Беллегпраму Таццяну Лугіну, чыноўніцу, якая з усіх сіл змагалася з секонд-хендамі.
Новае месца працы Лугіной – камволь. Эксперты гэта называюць высылкай альбо штрафбатам, бо камволь мае мільённыя запазычанасці і падняць прадпрыемства – задача з вобласці фантастыкі.
Каментатары ў сацсетках называюць Лугіну карцінкай у тэлевізары і мяркуюць, што чыноўніца зрабіла максімум, каб лёгкая прамысловасць у краіне дыхала на ладан.
Дык чаму у Лугіной гэта атрымалася і ў чым прычына неканкурэнтназдольнасці беларускай прамысловасці? Пра гэта ў эфіры YouTube-шоу «Абычны вечер» паразважаў эканаміст Дмітрый Круг.
Даже с тем уровнем зарплат, который в Беларуси есть, конкурировать с китайским легпромом сегодня в мире очень мало кто может. Либо это должны быть премиальные бренды, как в Италии, и их должны покупать за любые деньги, которые тогда отбивают зарплаты, либо ну, надо каким-то волшебным образом защищать внутренний рынок так, вот то, что он употребил, ну, я в кавычках слово «защищать» беру, то есть огородить его тарифами, чтобы туда ничего не проникало. В данном случае источник проблемы – это это непосредственно, опять-таки, если мы будем копаться, дойдем до Лукашенко лично, то, что отрасль легпрома должна существовать вопреки современным реалиям. Ведь в Советском Союзе она была, была сильная, поэтому ее надо сохранить. Ну, вот так у нас многое работает. То, что было вчера, упустить нельзя. То есть, как бы двигаться вперед запрещено. А признать свои, даже, может, ну, постараюсь дипломатично сказать, в данном случае не ошибки, а заблуждения и какой-то наивный подход прошлого, вот ему всегда очень сложно, поэтому череда ошибок, она часто наслаивается друг на друга, и пытаясь защитить свои вчерашние решения, либо, как еще вот тоже чиновники такой эвфемизм для этого изобрели, слово «спасти вчерашние вложения инвестиций», потому что уже затратили на Легпром много, тогда должен кто-то ответить, почему затрачивали, почему так все плохо, ну вот поэтому надо идти до конца и найти крайнего, вот нашли в данном случае Лугину, который можно предъявить. Комволем, ну, по-моему, там уже, наверное, лет 15 эта история тянется, что вот сейчас в этот раз точно самый последний мы вольем туда денег, но его спасем, но поскольку деньги вливали, опять-таки, за это должен кто-то ответить. Очень быстро поделюсь баечкой такой из вот прежней жизни. Помню, это год 17-18 был, обсуждали, меня там позвали, там создали такую межведомственную группу, и там вот звали еще из университетов ряд людей про решение проблемы плохих долгов, и как там тогда один чиновник заявил, как бы проблему плохих долгов решить хорошо, не хорошо, а достаточно просто. Проблема в том, что за них кто-то должен будет ответить. Ну, если переводить на простой язык, должно человек 10 сесть. А поскольку никто садиться не желает, вот поэтому проблему и решить сложно. То есть, ну, вот в данном случае это точно такой же поиск виноватого. Кто за это должен ответить? Пока перекидывают друг на друга, ну, вот нашли претендента на крайнего. Такой термин мы использовали — назначение чемпионов. Вот эта логика, она у нынешнего режима, она всегда была. Она, наверное, еще вот с 90-х идет. Я уже подводку к ней делал. То есть, мне кажется, это даже лично у Лукашенко в голове. Он считает преступлением потерять какую-то отрасль, какое-то производство, которое вот в его молодости существовали. Это был признак классной экономики. Поэтому цепляться за все, что существовало, это очень важно. И дальше, возвращаясь к тезису о назначении чемпионов, все программы развития Беларуси, которые вот так называемые пятилетки, которые по большому счету, они являются основанием для вот решений на ежегодном уровне, более таких промежуточных текущих решений, они построены на принципе, что надо определить, какая отрасль, какой вклад обеспечит и какие ей для этого надо инвестиции. Вот это, по сути, государство берет на себя. У нас роль такого, ну вот, как прогрессор из Стругацких, мы будем определять, куда мы должны двигаться, и каждому дадим сверху поручение, вот вам надо вырасти на 15%, вам надо вырасти на 20% и тому подобное. Такое могло работать, ну, годов до 80-х, 90-х, потому что это была принципиально другая эпоха. То есть вот принципиальный затык, на мой взгляд, здесь. Тогда могло работать, потому что, ну, вот период, почему я обозначаю до 90-х, это по большому счету, вот когда, ну, индустриальный период, когда производство еще не поспевало за спросом. То есть, грубо говоря, вот там особенно 70-е, 80-е годы, почти всегда, это я даже не только про вот постсоветское пространство, Восточную Европу говорю, проблема была не продать, проблема была произвести. То есть вот эти вот отсюда вот это святое почитание слова производственник, там, либо крепкий хозяйственник. Ой. Проблема всегда была организовать именно производственную систему. В 90-е мир стал меняться. То есть, ну, во-первых, технологии, они во многих отраслях, они перешли на другой уровень. Во-вторых, Китай стал бурно развиваться и стал такой мировой производственной мастерской почти везде, закрывая огромное количество товаров. То есть вопрос от того, что надо правильным образом организовать производство в качестве центрального, переместился, что надо найти своего потребителя, корректно определить твои конкурентные преимущества, то есть, ну, грубо говоря, в сферу маркетинга. То есть производителей появилось много, ужесточилась конкуренция. А вот эта логика назначения чемпионов, она, по сути, она в старой парадигме находится. Ну и к чему она сводится? Самая главная задача, вот когда все пишут эту пятилетку, которая, ну, это само по себе анахронизм вот советской эпохи, жить этими программами-пятилетками, но у нас это реальный инструмент, который сохраняется. Там, по большому счету, распределяется, с одной стороны, кто сколько должен произвести и как развиваться, но самое главное, почему в этом все играются и все заинтересованы, потому что одновременно дается ответ на вопрос, сколько вам дадут денег, сколько у вас во всех этих государственных инвестиционных программах на вас запишут. Ну, а поскольку вот записывали на Лекпром по логике, но он же был всегда в Беларуси, uh-huh. это было сильным, значит, почему он вдруг стал слабым? Почему он вдруг стал слабым? Ну, я объясню, потому что вообще экономическая среда изменилась, и добавленной стоимости в Лекпроме столько нету. Либо там надо эту добавленную стоимость за счет какого-то супердизайна, за счет какой-то супер там фишки продуцировать, мы это не в состоянии делать. То есть мы из сегментов там 70-е, 80-е годы массовых, мы переместились в более низкие ценовые сегменты, где мы, по сути, конкурируем с Китаем. И вопрос тогда сводится к тому, что мы можем, какие конкурентные преимущества у нас есть относительно китайских товаров. Ну и отсюда за уши получается вот это, когда тянут за уши отрасль Лекпрома, это по большому счету вот попытка закрыть свои предыдущие ошибки, о чем я уже говорил. Ну, вот эта фишка, повторюсь вновь, но, по-моему, она важная, когда вчерашние свои вложения, повторюсь, термин, который мне запомнился, его я много раз от чиновников слышал, спасти предыдущие инвестиции. То есть, ну, мы же вчера туда вложили 100 миллионов долларов, значит, как мы можем признать, что они прогорели? Давайте вложим еще 100 миллионов, но попытаемся все-таки спасти первоначальные 100 миллионов. И вот это болото, оно затягивает, и вот так по кругу развивается уже много-много лет.
Гэта быў эканаміст Дмітрый Крук, які патлумачыў, што адбываецца ў беларускай лёгкай прамысловасці і чаму беларусы не хочуць купляць беларускае.
Далей у праграме «Еўразум».
Калі еўрапейцы пачнуць успрымаць украінскую вайну як сваю.
Запад, какой бы он ни был, он себе не может позволить смотреть на то, как американские или немецкие или британские ракеты убивают русских детей.
Сустрэнемся пасля навін у шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фронтмен беларускага гурта «Без білета» Віталь Артыст трапіў у базу украінскага сайта «Міратворац». Там збіраюць інфармацыю пра меркаваных прарасійскіх тэрарыстаў, сепаратыстаў, наймітаў, ваенных злачынцаў і забойцаў. Як паведамляецца на сайце, музыку ўнеслі ў базу за публічную падтрымку расійскай агрэсіі і забойствы грамадзян Украіны, замах на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і свядомае парушэнне дзяржаўнай мяжы Украіны з мэтай пранікнення на яе тэрыторыю. Нагодай для ўнясення ў базу «Міратворца» стаў ролік музыкі ў TikTok. Віталь Артыст расказаў у ім пра сваю паездку ў Крым. Ён заявіў, што выбраў Крым, бо ў Еўропу ездзіць значна цяжэй і пацікавіўся ў падпісчыкаў, ці не зашквар ездзіць у Крым. Дачка Сінді Кроуфорд, 24-гадовая мадэль Кая Гербер, вядзе юрыдычную бітву супраць свайго даўняга праследавальніка. Дзяўчына падала ў суд на 35-гадовага Даніэла Лі Шуновера і дабілася забароны на яго набліжэнне. Як паведамляе Daily Mail, Шуновер не раз дастаўляў нязручнасці Каі і яе сям'і. Напрыклад, аднойчы ён з'явіўся на парозе яе дома без запрашэння. Акрамя таго, за некалькі месяцаў да таго сталкер падышоў да дзяўчыны на спектаклі і папрасіў яе правесці спірытычны сеанс. Суседзі Кая не раз бачылі Шуновера спячым проста ў траве за агароджай яе асабняка. Са слоў відавочцаў, сталкер насіў чорнае, відаць, каб не прыцягваць увагу. Яго дамагальніцтвы працягваліся і ў сацыяльных сетках, дзе той пакідаў трывожныя каментары сексуальнага характару. Характэрна, што для мадэлі гэта не першы пераследнік. У 22-м годзе яшчэ адзін меркаваны сталкер наведаўся да яе прама дадому, патэлефанаваўшы ў дзверы, але натыкнуўся толькі на яе маці Сінді Кроуфорд. 51-гадовая Вікторыя Бэкхэм не саромеецца таго, што не ўмее гатаваць. Гэта вынікае са свежага відэа, знятага падчас падрыхтоўкі яе мужа Дэвіда Бэкхэма да сямейнай вячэры. «Я гатую смажаніну да прыезду нашых бацькоў. Яны, мусіць, будуць вельмі рады», – паведаміў Дэвід. Калі Вікторыя спытала, ці патрэбна яму дапамога, спартовец не схаваў свайго здзіўлення. «Ад каго? Ад цябе? Ні ў якім разе. Трымайся падалей», – з усмешкай адказаў ён на камеру. Вікторыя, ведаючы, што яна не валодае кулінарнымі талентамі, падтрымала жарт мужа і засмяялася. Пазней Бэкхэмы апублікавалі ў соцсетках кадр, як яны з іх бацькамі атрымліваюць задавальненне ад сямейнай вячэры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
З Захад хоча размаўляць толькі з нібыта сваімі, і гэта памылка, мяркуе чэшская журналістка Петра Прахаскава.
Петра працуе ў выданні «Дзеннік Н». Яна ваенная корэспандэнтка. Ад пачатку 90-х працавала ў Расіі. Была ў Чачні, Афганістане і Украіне. Бачыла на свае вочы беларускія пратэсты 20-га года.
Мы сустрэліся з Петрай у Празе і пагутарылі пра памылкі Захаду, якія прывялі да вайны ва Украіне, пра тое, ці гатовыя ваяваць еўрапейцы і калі скончыцца вайна.
Размову з Петрай Прахаскавай можна паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё, але памятайце пра бяспеку.
Напярэдадні вайны з Украінай, вось гэтай ўжо паўнамаштабнай, так, вы як чалавек, які з 1992 года жыў у Расіі, працаваў ва ўсіх гарачых кропках і сталі нават персонай нон-грата у гэтай краіне, не верылі, што Расія можа пачаць паўнамаштабную вайну супраць Украіны. Атрымліваецца, што вы недаацэньвалі Пуціна?
Ну, я думала, што там чуць логікі, логічнага мышлення асталось. Аказваецца, што нет, потому што это нападенне, это паўнамаштабная вайна, она ідёт против Расіі, она ідёт против логікі. Если уже Расія хацела сохранить Украину в каким-то в своей семье или под своим влиянием, она могла попробовать, но по-другому. Это был самый плохой вариант из всех вариантов. А я думала, что все-таки в окружении Путина есть люди, которые ему хоть как-то разумно советуют. Но в этом я ошиблась. Я ошиблась в том, что российские спецслужбы информировали Кремль не очень, что качество работы российских спецслужб, оно переувеличено, да? Что так просто, как они плохо работали, это даже удивительно. И тоже то, что я недооценила, было то, что Путин сильно изолирован от внешнего мира последние годы. По-моему, это тоже влияние ковида, этой эпидемии, когда он вообще там закрылся в своих бункрах, подвалах Кремля и всяких дачах. И он постепенно терял какое-то чувство реальности, да? Контакт с внешним миром. Он, ну, я говорю, когда человек годами не поехал в метро, не садился в автобус, не посмотрел нормальным людям на улице в глаза, он просто не способен решать некоторые проблемы как-то реально. А оказывается, что даже это решение про войну в Украине, оно зависит на том, какой контакт вы имеете с внешним миром. А у него контакта не было. А это я недооценила. Я думала, что там есть люди, которые ему скажут, слушай, сделаем там что-то, ну какие-то диверсии, или на Востоке начнем что-то большого, а не туда, а мы их так, или попробуем пробиться в Одессу. Но это я думала, что будут какие-то там локальные сражения, да, что они попробуют взять Одессу. Например, что тоже они могут попробовать дойти даже до Приднестровья по суше. Но что они будут ракетами на Львов и Киев стрелять, это я недооценила, и до сих пор у меня как бы это ум не берет.
Накольки адрозная война России с Украиной от той, якую русские вели у Чечни? У вас все ж есть великий досвід назірання за тым, як працює російська армія.
Є там якісь похожі моменти. Один із них, найважливіший, це безвідповідальність Москви, це безчеловічність при атаках на жилі райони. Це в Чечні було то ж саме. Навіть в Чечні, в Грозному, жило тоді 60% русських, навіть не русскоязычних, а русських, як русських. Чеченцы тогда, они уехали в горы, там у них родственники всякие, у них огромные семьи. Так что в Грозном остались прежде всего русские. А тогда, конечно, были другие ракеты, другие, не было дронов, но были бомбежки достаточно мощными бомбами. Это было полтонны, были даже больше. И там все кварталы просто они бомбились, где жили нормально. нормальные люди. И это какая-то нечувствительность, это отрицание ценности человеческой жизни, оно осталось то же самое. Да? Им, по-моему, все равно, если это гражданские или какие-то, они говорят, там, наемники западные или что такое. Просто надо сравнить с землей, надо. Я даже думаю, что не всегда они преднамеренно стреляют на жилой дом. Я думаю, так было в Чечне, а я думаю, и так сейчас в Украине часто, что им кто-то скажет, что где-то там стоит какое-то ПВО, надо туда долбануть. А они не попадут, попадут рядом, а там больница. Ну, что делать? Давайте снова попробуем. А снова попадут не туда. Это такой русский подход, да? Это снарядов много, зачем их не использовать? Ну, а если не попадут, попадут другой раз. А это совершенно отличается от того, как надо, если уже надо вести войну. Но мы видим, что Украина по-другому действует.
Ну так, вы кажете, что украинцы воюют как мастаки. Это как?
Украинцы не по своей воле, по-моему, воюют по-другому, но у украинцев большая зависимость на западном оружии. А Запад, какой бы он ни был, он себе не может позволить смотреть на то, как американские или немецкие или британские ракеты убивают русских детей. Именно немцы бы это просто не пережили. Да. Так что у Украины есть огромные ограничения, некоторые гласные, некоторые негласные, как они могут использовать оружие, которое им дает Запад. Если они будут нарушать эти правила, они не будут получать эту помощь. Без сомнения, украинцы, они правы в той ненависти. Я, конечно, не украинец, но я могу себе представить, как, что чувствует человек, который прожил то, что многие украинские семьи. Они, конечно, бы не церемонились так, как церемонятся, но они вынуждены это делать. И это правильно, потому что нельзя воевать таким методом, как воюет твой противник, потому что эти русские дети, они тоже не виноваты, пока они не выросли. Они не виноваты в том, что творится в Украине.
Гэта программа «Евразум», у якой мы размаўляем с Петрой Прохасковой, чешской военной журналисткой, якая долго жила у России и назирала за войнами, якія вяла гэтая краіна ў 90-е гады.
Я чытала, што вы лічыце, што ўсё тое, што вы пішаце пра Расію, гэта свайго рода фальшыўка, таму што вы самі наўпрост не можаце спытаць рускага салдата про многие речи.
Да, очень тяжело сейчас писать о том, что творится в России, что там происходит, если я там не могу быть. Я в свой отпуск сейчас летом поехала в город Нарва, в Эстонию, и 14 дней там, как турист. Я сидела в разных ресторанах, ходила по улице и стояла в этой очереди на границе, и только я слушала, что эти, потому что там почти только русские живут, я только слушала, что они говорят, смотря им в глаза и старалась как-то понять, что они думают и почему. Мне, конечно, не хватает контакта с русской средой, с русской природой, с русскими людьми, какие бы они ни были. И писать про Россию мне очень тяжело, и делаю, что могу, чтобы я какой-то контакт, чтобы он у меня был. Но, к сожалению, это не так легко. Но, конечно, я предполагаю, что некоторые вещи, которые и мы пишем, и мы в Деннику, и другие о том, там, но Россия как какая-то там куча болванов, глупых людей, которые поддерживают Путина, агрессивных, которые поддерживают Путина и войну. Ну, конечно, это чуть-чуть по-другому, наверное. Но как это? Сама не знаю.
Вы выпустили книгу «Шлях русских до войны», где собраны интервью с так зваными добрыми и не вельми добрыми русскими. Проз гэтыя размовы вы спрабуете зразуметь, откуль у русских вось гэтая ненавість да Украіны, да Захаду, так, і вось гэтая прага да крыві. Ці ёсць ужо ў вас нейкае разуменне, чаму гэта здарылася, і ці ёсць разуменне, калі Пуцін спыніцца?
Частично мне гэты інтерв'ю памаглі. Памаглі мне не то, чтобы я поняла, почему они пошли на Украину, но помогли они мне понять, какие ошибки, например, сделал Запад в 90-х годах, когда начал вырастать где-то там внутри русского общества вот этот комплекс это они как себя чувствовали, как им это
неполновартостными.
Да, типа того. И мы этому способствовали.
А каким чином?
Это не только в России, я потом это видела на собственные глаза в Афганистане. Европа, она думает, что ее система управления государством, ее права человека, ее ценности, они самые лучшие в мире. И что все остальные, которые не доросли до нас, они в жажде какой-то, они хотят как быть как мы и жить как мы, и что они к нам как бы то ждут нашей помощи или совета, чтобы мы им посоветовали, как жить так хорошо, как мы. И мы приезжаем с этой миссией в разные страны и совершенно не понимаем какой-то там какие-то традиции, историю, какой-то менталитет, культурные всякие там. И я убеждена, что европейская система ценностей, где на самом-самом высоком этой палке стоит индивидуальная свобода, она непонятна многим другим народам, многим другим культурам. Но мы думаем, что да, что все хотят. А мы это делали в России тоже. Я помню эти 90-е годы, как туда приехали и американцы, и европейцы. Они такие добрые, с красивыми зубами. Все там у них идеально. Все они улыбались. Все всегда хорошее настроение. И советовали русским, как же хорошо, что свобода – это главное, демократия – это главное. А у них там жрать нечего было, да? Они там 50 километров под Москвой, там бабушки одну вилку продавали, чтобы картошку себе купили. Какая им там свобода? Традиции такой не было. Там народу было, по-моему, совершенно по-другому. И было это, может быть, европейцы так не думали, но было это чуть-чуть таким издевательством.
Петра, вы не верите у русские танки у Празе? Але мяркуеце, што вайна ў Еўропе ўжо ідзе. У сваім рамане «Неўміручасць» Мілан Кундэра ў 90-е пісаў, што ты можаш уявіць сабе французскую моладзь, якая захоплена ідзе ваяваць за айчызну. Так, вайна ў Еўропе стала антрапалагічна неймавернай. Еўропа не здольная ваяваць. Ці можаце вы сабе уявіць чэхаў, французаў, немцаў, якія ідуць ваяваць за сваю айчызну?
Не знаю. Чэхаў, думаю, нет. Я убеждена, что за Украину, на Украине никто из европейцев, кроме каких-то единиц, добровольцев, которые туда едут, никто воевать не будет. Что бы случилось, когда бы действительно война пришла на нашу землю, я не знаю. Между прочим, я тоже не знаю, что бы случилось в Белоруссии. Но я не думаю, что война в Европе, она приобретет такой вид, какой она имеет в Украине. Я думаю, что это будет, будет какой-то конфликт, он уже как бы то приближается, он уже почти есть. Я, например, думаю, что я недавно приобрела эти панели солнечные, да, потому что я думаю, что нас выключат, что нам выключат электричество или нас выключат от интернета, или нам взорвут что-то, что это будет война гибридная, то, что, чему говорят сегодня гибридная война. А танки в Праге, танки вообще теряют свой смысл. И в Украине уже. И в Украине. Танк – это для дрона, это лакомый кусочек. И чем больше будет дронов, хотя Украина знает, что такое дроны, а Европа почти не знает. В Европе они еще очень плохо подготовлены к такому виду войны. И не знаю, если мы это еще сможем догнать Украину и Россию, что касается этих новых видов вооружения, этого тактики, стратегии, не знаю. Но такая война, которую представляли мои родители, что танки приедут в Прагу, такая не будет. Но это не значит, что она будет как-то милосерднее или что нам не больно будет. Ну, еще пока, по-моему, есть время что-то сделать.
Петра Прахаскава, чэшская ваенная журналістка, была госцей праграмы «Гаворыць Прага» на Еўрарадыё. Мы абмеркавалі памылкі, якія дапусціў у свой час Захад у дачыненні да Расіі, паразважалі пра імавернасць перавыхавання расійскага грамадства і гатоўнасць еўрапейцаў ваяваць за айчызну. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.